Roma pasal kopat na. Koy upang bali a pingintinta, upangin iya rumpaki Abraham pulinta. Kalau iya ni popokana gaw sewawawuna, maka iya uga salanan kodawan. Kasi iya siyan ko iya anak pemilik na Allah Ta'ala, na Alkitab isiya nitulis.
Abraham no parasaya na Allah Ta'ala, bali Allah Ta'ala nangan si iya mian min kana.
Mian min balimang, tambona tasik tongkok pantarai bulu-bulu, kasi koy obos na. Kasi tasik ko iya abu na mian min siyan mongoskon palimangona, seda parasaya na Allah Ta'ala min mempokana mian min dosawan. Kalau mian iya parasaya, maka Allah Ta'ala mengani iya mian min kana, koya uga amin iya ngani Daud. Taina barakata na tutuo na mian, min ngano na Allah Ta'ala mian min kana, tasik si montokon wawawuna, taina koy kani imari.
Barakata na tutuo na mian min salak na ampunion, ka min dosa na tololokion. Barakata na tutuo na mian min dosa na iya kolimbokon motungku.
Tutuok men barakata niya, setongkok sidabo na mian men sunaton, kabay uga, tia mian men sian sunaton. Kay pokongan mo si Abraham, no para saya na Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala nangan mo iya mian men kana. Mari timbali anangan na Allah Ta'ala iya mian men kana. Sian ko tia ni sunat, kabay si no koda ni sunat. Tasik no koda ni sunat, kasi sian ko tia ni sunat. Kemuri ngai Abraham uga ni sunat, kase sunat ngaya atongko bokoi saangu os, si Allah Ta'ala nangan mo iya, mian min kanak na koona, gaw se iya para saya na koona. Abraham iya labot Allah Ta'ala tempo iya sian ko nongololo aturan sunat. Kai iya ni galal mo minti inagidi mian min sian ni sunat se para saya, kadak dahi raya ah, ngano na Allah Ta'ala mian min kanak. Ka ugai Abraham no sida mo minti inamian meni sunat, mentasi tongkok ni sunat, kase uga para saya koi Abraham minti inta, tempo koi ia sian po ni sunat. Kause tasi mentokon hukum Torat, bali i Abraham tiale nani tarai tol, seraya apa mentomonoi tanok balaki, kase supu-supuan nai ia para saya na Allah Ta'ala balik ni popokana. Kalau mian men mengoskon hukum Torat, mengalagbot upam men ia tonkon Allah Ta'ala, baka sian takana na iman na iraya a, kak to na Allah Ta'ala uga, kosian konona. Hukum Torat mengaukon masuk na Allah Ta'ala, pataka ia menghukumian. Kase kalau sian tak hukum Torat, uga sian tak men mengilintuani hukum. Mbali to na Allah Ta'ala ia mimpu'u na iman, kada sida koi kaporeana Allah Ta'ala. To ni asa boleh sida bonagi di le ni Abraham, tasik tongkok boko onai raya amin matete na hukum Torat, kasi uga boko onai raya amin tumuo mengololo iman ni Abraham. Abraham aminti inta gigi, na Alkitab isian ditulis koi kani imari.
Yaku popo sida moiko bominti inabi aik lipu.
Allah Ta'ala nangani Abraham bominti inta gigi, gau sei iya para saya na Allah Ta'ala men memotuo imian lapus kak misidakon tia wurungna upa men sianta isian no sida isian. Gau sei maumune sianta upa men boos konon nai Abraham kase iya mengoskon ka uga para saya se iya bo sida minti ina biya iliku koi iya bantilkon tumpu mentaina.
Koi iya ko biya ikna leem na ilio komburi.
Penginti ni Abraham tempo iya iya sian mo anakon gau silang kait mo. Ka umurna karanik mo saatu tahun, kak berokik na men nisara kamba. Kase mau ko iya imani Abraham sian kenobolian. Iya sidampang para saya, kak sian babata na to na Allah Ta'ala. Imana tombok kait-kait monggor, patakai iya nompo balaki Allah Ta'ala. Abraham para saya tu, si Allah Ta'ala memoko mengilimang upa-upa men ia tonkon mo na koona. Ko ia ambali, Allah Ta'ala nangan mo ia mian men kana. Meningan ko ikan imari, nangan mo ia mian men kana. Tulisan ia tasik tongko boni Abraham, kasi uga boko onta. kita uga nganon mian men kana gausai kita para saya na Allah Ta'ala men umatua imu Yesus tumpunta noko da lapus. Yesus ia ni rokonmu bo papateyon gausai dosanta kasi ia potuo i Allah Ta'ala kada kita sida popokana ona Allah Ta'ala.